Já, když jsem si připravoval tohle kázání, tak postupem času, ono to vždycky nějakou dobu trvá, než si člověk uspořádá myšlenky a než to napíše, tak jsem vlastně zjistil, že já bych vás tady dneska ani nepotřeboval. Že to, co začalo jako kázání, tak ve skutečnosti vyústilo v jakousi katarzi sama pro sebe. A že to, o čem jsem chtěl mluvit, jako můj zprávu vám, nebo můj výklad vám, že se vlastně obrátilo jako můj výklad vůči mě samotným. Takže já si tady dnes budu tak trošku kázat sám pro sebe. Pojďme se zamyslet nad knihou Jonášovi z pohledu jeho motivů. Ono totiž není úplně nejdůležitější, co udělal, ale dost zajímavé je popřemýšlet nad tím, proč to udělal. Co vlastně víme o tom příběhu Jonáše, kdo to vlastně Jonáš je. My už jsme zmínili, že to je prorok. Těch definicí já bych vycházel z toho, co řekli děti, je to ten s tou rybou, ten, co šel do Ninive, ten, co se vzpíral Pánu Bohu a nakonec ten, co proti vlastní vůli přeci jen uspěl a odradil obyvatele Ninive od jejich zhoubného počínání. Co kdybych vám řekl, že tento příběh není ani tak o Jonášovi, ani o rybě, konec konců ne úplně o městě Ninive, ale že kniha Jonáš je víc než o čemkoliv jiném vlastně o Pánu Bohu. Ta kniha Jonáše má jenom 4 kapitoly, má 48 veršů a z těch 48 je Pán Bůh zmíněn v 39. Počítal jsem to. Ve 48 veršech je 39 veršů, ve kterých se mluví o Pánu Bohu. Kniha Jonáš je pro Židy obzvlášť důležitá, je součástí liturgie na svátek Jom Kippur, což je nejdůležitější svátek v té židovské liturgii. Je to svátek, kdy Židé slaví Boží odpuštění za to, že si zhotovili zlaté tele a za to, že se Abraham nechal obřezat ve stejný svátek. A tím uzavřel smlouvu s Pánem Bohem. Jedná se vůbec o nejsvětější svátek, nejsvětější den židovského roku. Taky se mu říká šabat šabatom, sabat sabatu. Je to ta nejsvětější den v židovském roce. A v tento den Židé kromě jiného čtou knihu Jonáše. Trošku to vypovídá o tom, jak vážně ten příběh berou. Než začneme mluvit o tom příběhu samotném, podle mě je strašně důležité pochopit kontext doby. A já se omlouvám, tohle bude trošičku exkurs do historie. A asi před 2800 lety byl Jonáš ještě teenager, když proroci Eliáš a Elizeus už chodili po světě a byli na vrcholu své prorocké služby. A v době, kdy Jonáš dospívá a začne být produktivní, řekněme, tak v té chvíli můžeme mluvit o krizi v Izraeli. Jonášův příběh, ten není přesně datován, my jenom víme, že on sám prorokoval vzestup říše, ke kterému mělo dojít za krále Jeroboáma II., který začal vládnout roku 788 před naším letopočtem. Takže my víme, že Jonáš musel žít někdy předtím. V době, kdy žil, tak království severního Izraele vedlo nepřetržité války se svým odvěkým nepřítelem, s Asýrií. Možná se ten příběh odehrává v době panování krále Jehua. Jehu byl taky zajímavá figura, byl v pořadí 10. králem severního izraelského království a zakladatelem 4. dynastie panovníků tohoto království. A jeho jméno se vykládá jako on Hospodin. On je Hospodin. Jeho jméno přímo odkazuje na Hospodina jako člověk, jako Boha, který je středem izraelského národa. A tento slavný král udělal něco velmi neslavného. V roku 841 před naším letopočtem se dohodl s asyrským králem Šalmanezerem III. A uzavřeli takzvanou vazalskou smlouvu mezi izraelským severním královstvím a Asýrií. Součástí té vazalské smlouvy byla podmínka, že Izrael musí Asýrii platit tribut. určitý obnos peněz či komodit, které byly součástí té smlouvy. Jaká je to potupa pro izraelský národ? My, křesťané, někdy podléháme jakémusi mylnému dojmu, že Izrael už tenkrát byl vojenským a politickým hegemonem Blízkého východu. Opak je pravdou. Byť měli Hospodina na své straně, Izrael byl pořád maličký provinční státeček, který se sílou Asýrie, ať politicky nebo vojensky, absolutně nemohl srovnávat. Navíc byl vnitřně rozhádaný, rozdělený na Judsko a Severní království. Synové Jakobovi bojují proti sobě navzájem, takže Izrael v té době není pro Asýrii soupeřem. Ta vazalská smlouva není sňatek z lásky, to je sňatek z rozumu, to je čistý racionální kalkul. Izrael navíc čelil na své severozápadní východní hranici jinému mocnému nepříteli, království Aram Damašek, který jej přímo ohrožoval, a tím, že uzavírá vazalskou smlouvu s Asýrií, tak doufá v její ochranu, protože kdokoliv by zaútočil na vazala Asýrie, zároveň tím útočí na Asýrie samotnou. Můžeme ve zkratce říct, že vztah Izraele a Asýrie byl dost podobný vztahu, který měly země Varšavské smlouvy se Sovětským svazem. Je to prostě vazalství. Není to přátelství. V této situaci se stane slovo Hospodinovi k Jonášovi. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Asyřané měli mezi svými sousedy děsivou pověst. Jejich chování vůči svým nepřátelům bylo brutální a hovoříme o těch nejhorších zvěrstvech a děsivé vynalézavosti v tom, jak člověka zprovodit ze světa, pokud možno co nejbolestivějším způsobem. K těmto lidem má Jonáš jít. On se ptá, jako k tomuto národu má jít? K těm letitým nepřátelům, kteří sužovali Izrael po desetiletí. Když Bůh chce, aby Jonáš šel do Ninive, je to trošku podobný, jako kdyby ve 30. letech chtěl vyslat židovského rabína z New Yorku do nacistického Berlína, aby místnímu vedení vysvětlil, že to s tím antisemitismem už trošičku přehánějí. Úplně stejná situace. Jonáš si pochopitelně musel říkat, to je fakt špatný nápad. A tak Jonáš vstal a uprchl. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Pryč od Hospodina. Proč zrovna do Taršíše? No, protože to bylo nejdál na západ, kam až se dalo jít. Úplně na opačnou stranu. Za Taršíšem už bylo v mapách akorát Hyksunt Leones. Tam jsou lvy, tam je neprobádané území, nic dalšího. Jonáš jde přesně na opačnou stranu, než ho Pán Bůh posílá. A já jsem se ptal, proč prostě nezůstal na místě, nebo se nevydal třeba do Egypta, u Rudého moře je prý hezky. Proč nešel do Řecka? Taršíš, historikové říkají, že z největší pravděpodobností se jedná o Taršíš ve Španělsku, tedy skoro 4,5 tisíce kilometrů od Jafy. Na tom je evidentní, že Jonáš podvědomně cítí, že dělá něco strašně špatného a jako malé dítě, které se utíká z dosahu svého tatínka, on prostě utíká pryč, co nejdál. Otázkou je, co čekal? Že si Pán Bůh najde jiného blázna, který půjde místo něj? Nebo že si řekne, tak já si to s tím Ninive ještě promyslím? Co vlastně očekával? Je jeho primární motivací k útěku jeho neposlušnost, nebo je to strach z toho, co by se mu asi mohlo stát? Je to neochota k dlouhému a nebezpečnému cestování? No to třetí určitě ne. Jak jsme řekli, Taršíš je zhruba 4,5, Ninive bylo kolem 1500 kilometrů. Strach o život, ano, může být velkou motivací, proč neposlechnout Hospodina. Ale hezký na tom je, že my nemusíme spekulovat. On nám to Jonáš sám vysvětlí. On sám na konci svého příběhu říká, ach Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný a že tě jímá lítost nad každým zlem. Jinými slovy, já věděl, Hospodine, že seš měkosrdcatej, že bys stejně nakonec změnil názor, já tam půjdu, oni mě stáhnou z kůže. A proč vlastně? Aby jsi jim nakonec odpustil? Na Jonášovi si můžeme v této chvíli všimnout dvou důležitých věcí. On ukazuje naprostý nedostatek důvěry v boží dobrotu a laskavost, ne vůči Ninive, ale vůči sám sobě. Jonáš nevěří, že Pánu Bohu na něm záleží a místo poslušnosti volí rebelii. Tou druhou věcí je Jonášova neochota být prostředníkem boží milosti. On sám je přesvědčen o tom, že je jejím právoplatným adresátem, ale zvěstovat boží milost někomu jinému to už neumí. Napadá vás někdo v Novém zákoně, kdo je trošku podobný Jonášovi? Je jedna zajímavá postava, je třeba pěkná paralela mezi starým a novým zákonem? Já jsem to taky nevěděl, taky jsem to musel vyčíst. Ale myslím, že to je poměrně trefný. Syn, druhý syn toho otce s marnotratným synem. Ten, který zůstává doma. Ten, který si říká, já na to mám právo. Já mám právo na boží přízeň, na otcovu přízeň. A ten můj brácha, ten, který šel za lehkými děvami do kasína, tak ten ne. Boží milost je jenom moje, ale kdokoliv jiný jí není hoden. Jak sobecké a mylné je to uvažování. Židovské starozákonní legendy jdou ještě kousek dál. Možná by se trošičku vyrovnali s Jonášovou i svou vlastní neposlušností. Oni se snaží tu jeho neposlušnost tak trošku propašovat za jiné, možná méně zavrženíhodné motivy. Neochota Jonáše jít k pohanům je někdy vykládána tak, že chtěl vlastně zabránit, aby Bůh při pohledu na kající se pohany nestrestal samotný Izrael. Pro jeho nekajícnost. Neposlušný Izrael, Izrael v krizi, to je samo o sobě špatně. Ale neposlušný Izrael v kontrastu s Ninive, které se kaje, to už je trochu silný kafe. Co kdyby se pak Hospodin rozhodl uplatnit stejnou medicínu i vůči Izraeli? Když to fungovalo na Asiřany, proč by to též nemohlo být aplikováno i na Izrael? I tady můžeme nacházet paralelu s naším vlastním hříchem. Cítit svůj vlastní hřích na svých bedrech je samo o sobě bolestivé. Ale vidět bratra, který je obtěžkán stejnými hříchy, vidět ho, jak ty hříchy vyznává a zakouší boží milost, zatímco můj vlastní hřích nedál tíží, to je skoro k nesnesení. Můžeme se maličko posunout v našem příběhu. Jonáš už je na lodi a teď přichází bouře. První starost všech rybářů v takové mizérii je odlehčit loď. Z pirátských filmů to známe, děla přes palubu. Pokud možno odlehčit tu loď, všechno, co není nezbytně nutné, jde prostě přes palubu. Bouře ale zuří dál. Námořníci byli vždycky pověrčiví, nebo chcete-li spirituální lidé, možná proto, jak sami říkají, že na moři se zažije spousta nepochopitelných věcí. Spousta věcí, které vám prostě rozum nebere. Námořníci se tedy snaží za každou cenu pochopit, co se to vlastně děje. A z jakého důvodu? Vrhají los, ten padne na Jonáše, jdou za Jonášem a ptají se ho, kdo jsi, ze které země, z kterého lidu, čím se zabýváš a odkud přicházíš. A Jonáš, místo aby si vymyslel nějakou uvěřitelnou lež, tak on říká úplně na rovinu. Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Ale dál pokračuje tím, že jim říká svůj příběh. A oni jsou zděšení, koho to mají před sebou. Člověka, který jednou větou prohlašuje, bojím se Hospodina, Boha nebes, a zároveň jeho činy dokazují, jak hloupé a sobecké je jeho jednání. Jonáš prokazuje naprosto jasný rozpor mezi jeho vírou, aspoň tak, jak sám říká, a svým chováním. Vyznává Boha, který je všude, a přitom před ním utíká. vyznává Boha velkého a přitom se proti němu bouří. Vyznává Boha zodpovědného za celý svět a přitom zodpovědnost sám nepřijímá. Věří v Boha, který je nejvýš ze všech a přitom sám v životě klesá co nejníž. Jonášova víra a jednání jdou úplně opačným směrem. A jak tento rozpor může končit? No, odpovědí je právě boží bouře. Bouře vznikají v atmosféře většinou tam, kde se srazí například teplý a chladný vzduch. Dva odlišné proudy. Ty na sebe narazí, vyrovnají se. Není se co divit, že i důsledkem Jonášovo vnitřního rozporu je bouře. Jak mohu očekávat, že svět bude fungovat, když žiji ve lži a ne v souladu s tím, co vyznávám? Takové chování přináší bouře. Část mě něco říká, část mě něco jiného dělá. Nedostatek naší křesťanské integrity v našem životě. Jako bychom byli uvnitř rozervaní. Bez skutků je víra mrtvá. Jonáš po své zpovědi dostává od těch námořníků tvrdou zpětnou vazbu, která ho konfrontuje s vlastní nedostatečností. Co jsi to udělal, se ptají. Co jsi to udělal? My víme, jak tato kapitola končí. Jonáš letí přes palubu a Bůh posílá rybu. Zajímavé je ještě něco, co se dělo těsně před tím, než Jonáš dopadá na hladinu. Předtím námořníci dělají, co mohou, aby nemuseli být těmi, kdo odsoudí Jonáše k smrti. Zkouší veslovat ke břehu, ale marně, když není zbytí, vrhají Jonáše do moře s modlitbou na rtech. S modlitbou na rtech. Jestli zabijíme nevinného, teď parafrázuji, Bože, buď nám milostiv a nečiní nás zodpovědnými za jeho smrt. Oni sami ještě nemají jistotu v tom, že dělají správně. Jonáš padá do vln, věsnící moře utichá a to je to svědectví. To je ta chvíle, kdy bouře utichá. A ti muži na palubě obětují Hospodinu a zaváží se sliby. Takže s nadsázkou můžeme říct, že právě ty námořníci jsou prvními obrácenými hříšníky na Jonášově misijní cestě. Držme se teď biblického textu. Můžeme maličko pominout, že sama židovská tradice mluví o knize Jonáše víc jako o obrazu, nikoli o faktu. My dosud neznáme žádný živočišný druh, který by byl schopen pozřít člověka a umožnit mu, aby 3 dny zůstal v jeho útrobách. Ale berme to tak, jak je to napsáno. Jonáš je tedy v břiše ryby, volá k Hospodinu a jeho modlitba je na jednu stranu upřímným voláním člověka na pokraji smrti. Říká: když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila a chaluhy mi ovinuly hlavu. Na druhé straně já tam něco zásadního postrádám. Chybí mi tam prosté odpust Bože, byl jsem bláhový hlupák. Byl jsem ten, kdo upřednostnil své vlastní zájmy nad tvým příkazem. Tohle od Jonáše nikdy nezazní. Jonáš vyjmenovává hrůzu, kterou prožívá, co všechno se mu stalo, ale jakoby ignoruje to, že to všechno je ovoce jeho neposlušnosti a vzdoru vůči Pánu Bohu. Když si přečtete tu knihu, tohle je tam jasné jako den. Proč to dělá? No, ze stejného důvodu, proč každý z nás nerad přiznává svou chybu. Je jednodušší říct, schořela mi střecha, jako by chalupa mohla chytnout sama od sebe, než vysvětlit sousedům, že jsem kdysi z lenosti zazděl nosný trám do komína a ten po mnoha letech chytil. Ono se mi to děje. Stalo se mi. Ten trpný rod. Ne, já jsem hlupák, který si za to může sám. My tohle prostě neumíme. Já tohle prostě hrozně nerad dělám. Nakonec zaznívá od Jonáše slib. Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. Jonášovo volání je vyslyšeno a ryba ho vyplivne na břeh. Hospodin dává Jonášovi druhou šanci. Jonáš zažívá ohromné boží milosrdenství a přes veškerý rozpor jeho víry a činů, přes jeho bláhovost v domněnce, že se Bohu schová na druhé straně světa, přijetím milosti jeho příběh ale nekončí. Pořád je tu nedokončená práce a je na místě, aby tu samou zprávu o božím milosrdenství předal Jonáš do Ninive tak, jak ho o to Hospodin žádal. Čteme, Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Všimněme si toho verše. Veliké město, historici říkají, že v té době mohlo mít zhruba 120 tisíc obyvatel, v té chvíli, v těch historických souvislostech, to bylo ohromné město. Muselo se jim jít 3 dny. Jonáš, aby se neřeklo, jde 1 den a říká jednoduchou větu. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Z různých hollywoodských filmů známe scénáře, jak lidstvo reaguje na zprávy o blížícím se konci světa. Například ve filmu 2012, Hezkej biják, se politická elita za každou cenu snaží zabránit panice obyvatel, takže do poslední chvíle tají, že svět, tak jak ho známe, za chvilku skončí. Když konečně tato informace prosákne na veřejnost, vidíme nepřeberné množství reakcí. Jak jen může člověk reagovat? Něco podobného bychom čekali i v Ninive. Měl by to být příběh o tom, že se společnost dozví, že za 40 dní přijde katastrofa. Jak byste sami na takový příběh reagovali? Zamysleme se nad tím, jak taková situace mohla vypadat. Byli by tam lidé, kteří by chtěli utéct před katastrofou, opustit město, jít co nejdál. Určitě by tam byli lidé, kteří by chtěli společnost zachránit, možná by dělali všechno proto, aby té katastrofě nějak zabránili. Nevím jak, ale umím si to představit. Možná by tam byli lidé, kteří by začali užívat života, prodat všechno, co máme a prostě hýřit. Možná moment anarchie, kdy přestanou platit všechny zákony. Proč taky ne? Stejně svět skončí. Nikdo nás nebude činit odpovědnými za to, co v těch posledních 40 dnech uděláme. Možná by se někdo zavřel doma, panicky se uzavřel do sebe nebo se psychicky zhroutil. Možná by spáchal sebevraždu, i to známe. Zkrátka každý by reagoval po svém. Ale to se v Ninive neděje. To město byste přešli za 3 dny, Jonáš chodí jenom 1 den, to znamená zbytek. Byla zpráva, která šla od úst k ústům. Tu zprávu nešířil jenom Jonáš, tu zprávu evidentně šířili ninivští obyvatelé sami. Písmo říká, uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. To z Jonáše dělá nejefektivnější okazatele všech dob. 1 den, 1 věta, 120 tisíc lidí. Well done. Ninivští se právě zařadili po bok větru, bouře, námořníků a ryby jako postav v příběhu, kterým stačí jenom maličko, aby poslechli Pána Boha. Stačí jedna výzva, aby udělali, co se od nich očekává a v případě obyvatel Ninive to znamená, že se nasměrovali k dobru. Co to znamená pro Jonáše? Úspěšný misionář Jonáš tak znova zůstává osamocen jako ten jediný, neposlušný hrdina, kterému musí Pán Bůh říkat věci 2x. Ochota ninivských k pokání a změně svého života tu v očích Jonáše stojí jako zdvižený prst, ukazující jeho směrem. Ty jsi ten jedinej, kdo Boha neposlouchá. Jediný, kdo na místo poslušnosti hledá kličky, jak uspokojit své vlastní zájmy. Jak krásný by teď bylo, kdyby ten příběh skončil veršem jako a Jonáš se vrátil do své země, radující se a chválíce Boha za jeho velikou milost. Ono je tady ještě ta zápletka s tím skočcem a červem, všichni ji znáte, jen si připomeňme, že Jonáš i na samém konci kveruluje proti Pánu Bohu a stěžuje si, jak je to možný, že je Pán Bůh tak nesnesitelně milostivý k těm jiným, a jeho sužuje jednou ranou za druhou. Každý z nás si v této chvíli asi řekne totéž, odpuste mi ten výraz, no co ty seš za blba. Ty to prostě nikdy neuděláš správně. Chyba za chybou. 4 kapitoly, 48 veršů. Chyba za chybou. Buďme k sobě upřímní, nám se to snadno říká, když se na situaci díváme skoro o 3000 let později, pěkně z tepla a pohodlí našich domovů. Z Jonášova příběhu bychom si měli vzít 3 ponaučení. To první je, naše sobectví nesmí stát v cestě Božímu plánu s námi. Je jedna absolutně základní potřeba v každém z nás přežít a pokud možno naplňovat naše vlastní potřeby. Nejsme o nic lepší než Jonáš. Nevím, jak vy, já 90% svého času přemýšlím o tom, jak naplnit svoje potřeby. Svoje, ne vaše. Sobectví je pro člověka naprostou přirozeností. Troufnu si, že říct, že to vím i proto, že jsem otcem, který vychovává malého syna. Děti nejsou naprogramovány na altruismus nebo sebeobětování, upozadění sama sebe ve prospěch někoho jiného. Děti jsou v jádru malí sobečci a my jako rodiče doufáme, že z toho časem vyrostou. Nevyrostou. My sami jsme toho věrným obrazem. Náš duchovní růst, a to je ta druhá věc, náš duchovní růst může pěkně bolet. Řada z nás se modlí ve stylu, včetně mě, pane, vyučuj mě, pomoz mi být lepším křesťanem, lepším člověkem, pomáhej mi růst v poznání tebe. I Jonáš duchovně roste. Jonáš je na začátku člověkem, který přijal zodpovědnost za izraelský národ. My jsme řekli, že byl prorokem a fungoval dobře. Pracoval pro svůj lid. Věrně mu sloužil. Ale Pán Bůh po něm chce, aby dozrál ještě víc, aby přijal zodpovědnost i za ty, kdo jsou pro něj cizí, aby se naučil milovat nepřátele a nejen svoji rodinu. Já se musím přiznat k tomu, že i já mám problém upřímně milovat lidi, kteří se mnou nejsou, tak říkajíc, na jedné vlně. Já jsem si dnes ráno připomněl větu z románu Společenstvo prstenů od Tolkiena, kde Bilbo Pytlík, jeden z hlavních hrdinů, když slaví své, tuším, 111. narozeniny a shromáždí se mu tam celá rozvětvená rodina, tak říká, ani polovinu vás neznám tolik, jak bych chtěl a ani polovinu vás nemám rád tak, jak byste si zasloužili. Velký ticho. No jo, když ono je to i můj případ. Mám problém přijímat lidi a milovat je, když si s nima úplně nesednu. Evidentně to tížilo i Jonáše. Jonáš má problém jít k Ninivským, protože to jsou cizí lidi. On nemá problém jít k Židům a sloužit jim tak, jak po něm Pán Bůh chce. Ale když po něm Pán Bůh chce, aby rostl, posunul svoji víru na jiný level, tak najednou vzniká problém. Jonáše to dost rozhodí a zdá se, že na to nemá. Kdo by měl? Proto ho Bůh vysílá na cestu, na které má Jonáš příležitost padnout, zažít Boží milost, dozrát, dostat se na úplně jinou rovinu porozumění Božím plánu. A to je pro něj extrémně bolestivá, ale vysoce cenná zkušenost. Náš duchovní růst tedy může bolet. Ale důvěřujme Pánu Bohu, že je to pro naše dobro. Dostáváme se k té třetí, poslední věci. Nechme Pána, ať sundá naše masky. Pán Bůh má svoje způsoby, jak odhalit v určitý čas vnitřní rozpory, které v nás jsou. A dělá to tím, že nám dá zažít něco, co nás emočně rozhodí, stane se něco, co nás dostane a je tou příslovečnou poslední kapkou. To jsou situace, kdy vyplavou na povrch emoce a za všemi těmi maskami, které si normálně nasazujeme, ty naše běžné role proroků, kazatelů, rodičů, učitelů, maminek, tatínků, starších ve sboru, najednou pod těmi maskami začnou probublávat silné emoce. Maska se začne hroutit, objeví se v ní praskliny. Emoce vytrysknou někdy v křiku, někdy v pláči, ve vzteku. Je to jako kdyby nás Pán Bůh postavil před zrcadlo a nechal nás pozorovat, jak se ta maska rozpadá. A právě ta naše konfrontace s tím, jak jsme si sami o sobě mysleli, a to, co vidíme v tom zrcadle, to je to, co nás naprosto emočně rozseká. Možná už jsem o tom někdy mluvil, já jsem kdysi před svojí první misí absolvoval docela intenzivní trénink s armádou, jednalo se o takový kurz přežití, kde se nacvičovali mimo jiné i to, jak máte přežít v zajetí, jak máte přežít nějaké drobné mučení. Já jsem do toho kurzu šel s velkým sebevědomím, mladý silný kluk, já jsem si říkal, mě tady nezlomíte. A musím říct, že polovinu těch několika dní jsem si říkal, pořád dobrý. Ještě mě fyzicky nemají, ještě mě psychicky nemají. Pak se to najednou takhle zlomilo. Já si vzpomínám v jednu chvíli, když mě nesli na waterboarding. Někteří z vás ví, co to je. Je to výslech, kdy mám v podstatě topí vás, simulují topení. Tak jsem se najednou probudil s nohama nahoru, protože jsem prostě fyzicky odpadl. Omdlel jsem, nevím vůbec, co se tam dělo. To je jedno, ten kurz jsem dokončil a několik týdnů potom já jsem vstřebával ten vnitřní rozpor, který ve mně byl. To ohromné sebevědomí, se kterým jsem do toho kurzu šel, a ten totální pád, který jsem tam zažil. To není příjemná zkušenost. Ve chvíli, kdy jste konfrontováni s tím, že skutečnost je úplně jiná než vaše vlastní představy sama o sobě. Ale jsem vědomě přesvědčený o tom, že to je strašně potřebná zkušenost a Pán Bůh nám ji z boží milosti dává. Jonáš má o sobě taky vysoké mínění. Zároveň má v sobě spoustu zlosti. Pán Bůh ho nenechá dojít jenom na půl cesty. Říkám si, že Pán Bůh si možná říkal, když už, tak už. Tak ho ještě trochu zatavíme, toho Jonáše. Na závěr ta patálie se skočcem a červem. Pán Bůh chce, aby Jonáš konečně odhodil všechny masky a uvědomil si, že on potřebuje boží milost úplně stejně jako Ninive. Bylo by krásné vědět, jak Jonášův příběh pokračoval a co dělal, jestli se skutečně změnil. Pravděpodobně zůstal až do své smrti poblíž Ninive. Jeho hrobka je poblíž iráckého Mosulu. Pořád stojí. Byla teda silně poničena v době panování islámského státu v Iráku. Je ale jeden sympatický paradox. Úplně nakonec. Většina současných Asyřanů, 3,3 až 4,2 milionu lidí, nikdo nezná přesný počet, jsou roztroušeni v postsovětských republikách, v Turecku, v Iránu a v Iráku. Valná většina současných Asyřanů jsou křesťané. Snad za to aspoň částečně můžeme poděkovat i Jonášovi. Amen.